Tačno je 15:48. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, kao što ste čuli u direktnom prenosu na našem radiju, košarkaši Srbije ostali su bez medalje na evropskom prvenstvu pošto su izgubili od Francuske rezultatom 81-68. Od ostalih vesti dana izdvajamo. Granični prelaz Horgoš 1 ponovo je otvoren za saobraćaj. Uz jake mere bezbednosti u Beogradu održana parada ponosa i skup trans osoba. Objavljen ugovor za projekat Beograd na vodi. U Grčkoj ponovo vanredni izbori. Prema prvim podacima izlaznost veoma slaba. Sutra oblačno i sveže, povremeno sa kišom i pljuskovima. Dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Granični prelaz Horgoš 1 danas je nešto pre 11 časova ponovo otvoren za saobraćaj. Prelaz su zajednički otvorili ministri unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske Nebojša Stefanović i Šandor Pinter. Sa Horgoša se javlja novinar Radio Novog Sada Kristijan Takač.
Dva ministra su zajedničkim snagama pomerili gvozdanu ogradu i tako ponovo otvorili granični prelaz Horgoš 1 za putnički teretni saobraćaj. Srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je tom prilikom istakao da su Mađarska i Srbija dobri susedi, a da samo otvaranje graničnog prelaza, koje je bilo neophodno kako zbog međunarodnog tranzita i ekonomske saradnje, tako i zbog stanovništva sa obe strane, pokazuje da dve zemlje uspešno rešavaju zajedničke probleme.
Mađarska i Srbija su dobre komšije, dobri susedi, naša dva naroda i dve države dobro sarađuju. I ponovno otvaranje ovog graničnog prelaza će i pokazati rešenost i volju dve države da i u teškim i kritičnim vremenima, kriznim vremenima, pokažu da su odgovorne zemlje, odgovorne države koje umeju da upravljaju ovakvim krizama.
U problemu se vidi ko je prijatelj, citirao izreku ministar unutrašnjih poslova Mađarske Šandor Pinter, dodajući da su Srbija i Mađarska kroz zajedničko rešavanje krizne situacije dokazale da su prijateljske zemlje. Migrantska kriza u Evropi proizvala je vanrednu situaciju i u Srbiji i u Mađarskoj. Tu vanrednu situaciju smo zajednički rešavali i zajednički tražili odgovore. Žalosno je što smo u tom cilju bili prinuđeni da na jedno vreme zatvorimo granične prelaze. Što se tiče graničnog prelaza Horgoš 2, on i dalje ostaje zatvoren i zapravo će na tom mestu biti sprovedene procedure vezane za migrante. Granični prelaz Horgoš 1 je, da podsjetimo, zatvoren 15. septembra, kada je Mađarska u potpunosti završila ogradu prema Srbiji i kada je zbog te činjenice veliki broj migranata pokušao da na tom mestu pređe granicu.
Ostali granični prelazi sa Mađarskom su u funkciji, a vreme zadržavanja na prelazima je do 30 minuta. Granični prelazi Bajmok, Đala i Bački Vinogradi otvoreni su od 7 do 19 sati. Na teretnim terminalima graničnog prelaza Kelebija zadržavanja su duga i višesatna.
Ministar za rad Aleksandar Vulin obišao je sa generalnim sekretarom Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Elhadijom As Saem i predstavnicima Crvenog krsta Srbije privremeni prihvatni centar u Kanjiži. Poručio je da Srbija mora da bude deo rešavanja problema migranata i naglasio da se insistira na što hitnijem organizovanju Međunarodne konferencije o migracijama.
Bez Srbije problem neće moći biti rešen. Nikakvo nametanje ne dolazi u obzir. Mi hoćemo da budemo deo rešenja problema, ali ne može nam se rešenje doneti. Rešenje mora da bude postignuto zajedno sa nama. Mi smo pokazali da smo organizovani i humani, ali očekujemo i od drugih da poštuju našu političku volju i da zajedno dolazimo do rešenja.
Svi prelazi sa Hrvatskom i dalje su zatvoreni, osim prelaza Batrovci-Bajakovo. Kakva je tamo situacija, javlja naš reporter Milenko Marković.
Na graničnom prelazu Batrovci putnički saobraćaj se odvija normalno i bez zastoja, ali je zastoj teretnog saobraćaja veći nego juče. Na izlaz iz Srbije u koloni dugoj 7 km čeka oko 300 kamiona, dok prema rečima vozača koji su došli iz Hrvatske na ulaz u zemlju se čeka 24 časa. Za ovo stanje vozači okrivljuju carine na obe strane granice, jer smatraju da nisu rasporedile dovoljno službenika.
Kao da smo životinja, a ne ljudi. 500 metara putnička auta, kolona, to na svim vestima udarna vest. Svake nedelje ovako provodimo po 7, 8, 9 sati, nikog ništa ne interesuje.
Neko koči, neko ne radi. Znači, juče u pola 12 smo stali, prije pola sata smo ušli. To je propust.
A naš Milenko Marković bio je tokom prepodneva i na prelazu Šid-Tovarnik.
Hey! Kiša koju su se danas obradovali poljoprivrednici u Šidu zlokobno je zazvučala u ušima izbeglica koje sada moraju preko blata mokri da preko zelene granice prelaze u Hrvatsku. Ipak, odlučni su da nastave put jer su do sada preživeli daleko veća iskušenja. Iz Sirije sam pobegao u Tursku, onda smo malim brodom sa 50 ljudi prešli u Grčku. Onda smo od Atine do Srbije dugo pešačili 4 dana, a od Preševa smo do ovde stigli autobusom. Posle ulaska u Hrvatsku, mnogi kažu da su stigli do Nemačke za svega jedan dan. Na putu ka zelenoj granici dežura epidemiolog Jasna Jandrić-Kočić iz Sremsko-Mitrovačkog zavoda za javno zdravlje. Kaže da kiše kod izbeglica mogu da izazovu prehlade, ali da zahvaljujući humanitarnoj pomoći to za sada nije veliki problem.
Ono što je dobro, videli smo da humanitarne organizacije po iskrcavanju dele adekvatnu opremu za kišu, znači kabanice, tako da sugerisano da možda i neka obuća. Tako da i taj rizik će biti, nadam se, smanjen na minimum. Ljudi prolaze, tako da nema još uvijek opasnosti nikakve.
A ljudi dolaze do okoline Šida sve više i više autobusima i taksi vozilima iz Beograda i Preševa. Za svega sat vremena, oko podneva, danas ih je stiglo više od 200. Vozačima autobusa je sada to već rutinski posao.
Iz Beograda smo ih dovezli, nije bilo nikakvih problema, dobri su, mirni su i tako. 70 žene, deci i muškaraca, znači više ima muškaraca nego žene.
Registraciju izbeglica hrvatske vlasti od juče sprovode na prelazu Šid-Tovarnik, koji je zatvoren za redovni saobraćaj, kao i još 6 graničnih prelaza prema toj zemlji.
Više od 1000 izbeglica na takozvanoj ničijoj zemlji ispred graničnog prelaza sa Slovenijom kod Bregane čeka ulaz u šengenski prostor na putu ka zapadnoj Evropi. Austrija je upozorila Ljubljanu i Zagreb da će pokrenuti proceduru za vraćanje izbeglica jer je, kako kažu, neshvatljivo da u Hrvatskoj i Sloveniji nije zabeležen gotovo nijedan zahtev za azil. Jelena Vidić.
U Hrvatsku je za 4 dana ušlo 25.000 izbeglica, a trenutno u Tovarniku na prevoz čeka njih 4.000. Zbog najave lošeg vremena u tom mestu se užurbano gradi šatorsko naselje predviđeno za prihvat 5.000 izbeglica. Istovremeno Hrvatska nastavlja organizovano da prevozi migrante do granice sa Mađarskom i Slovenijom. Prema pisanju Zagrebačkog jutarnjeg lista, kod Botova je u Mađarsku prošle noći uz pomoć Koprivničko-križevačke policije ilegalno ušlo više od 2000 izbeglica. Na granici između Slovenije i Hrvatske blokirano je nekoliko hiljada migranata. Na prelazu Bregana, gde je tokom noći padala kiša, oni su noć proveli u šatorima. Iako im pomaže 50-ak volontera iz svih krajeva Evrope, ne kriju razočarenje.
Ovde sam već 24 sata. Volio bih da nastavim odmah, ali sve je zatvoreno. Razočaran sam, ovo nije Evropa kako smo očekivali. Drugi dan smo ovde. Ima nas iz Afganistana, Sirije, Irak. Previše je ljudi.
Od 2000 izbeglica koliko je uspelo da uđe u Sloveniju, samo jedna osoba je zatražila azil, izjavio je šef slovenačke diplomatije Karl Erjavec. On je optužio Hrvatsku da se ne ponaša prema pravilima Evropske unije i da joj je krizna situacija izmakla kontroli, jer je izbeglice i migrante prepustila Mađarskoj i Sloveniji, koje čuvaju šengensku granicu. Austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johanna Mikl-Leitner kaže da je neshvatljivo da u Hrvatskoj i Sloveniji nije zabeležen gotovo nijedan zahtev za azil, pa će Beč pokrenuti takozvanu dublinsku proceduru za vraćanje izbeglica prema Ljubljani i Zagrebu. Inače, većina od oko 13.000 migranata koji su stigli tokom vikenda u Austriju ušli su iz Mađarske. Kako prenose hrvatski mediji, upitani zašto se različito odnose prema Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj, Austrijanci su odgovorili da Mađarska odbija da primi natrag izbeglice.
U sportskoj hali koja je trebalo da bude stavljena u upotrebu kao centar za prihvat izbeglica u saveznoj državi Baden-Württemberg, podmetnut je požar. Policija navodi da se niko nije nalazio u sportskoj hali u vreme izbijanja požara, a zbog štete sada nije moguće ući u tu zgradu, preneo je Reuters. Gumeni čamac sa 46 izbeglica potonuo je jutros u blizini grčkog ostrva Lesbos nakon što se sudario sa trajektom, pri čemu je poginulo najmanje 13 izbeglica. Isto toliko njih vode se kao nestale. Za sada nije poznata nacionalnost izbeglica.
ovo su novosti dana. Uz jake mere bezbednosti u Beogradu su održane parada ponosa i manifestacija ponos trans osoba. Skupovi su prošli bez incidenata. Prema nezvaničnim informacijama, policija je privela 54 osobe, među njima Juroša Mišića, koji je ranije bio osuđen zbog napada na policajca. U šetnji centralnim gradskim ulicama učestvovali su i ministri Jadranka Joksimović i Ivan Tasovac, gradonačelnik Siniša Mali i veliki broj stranih diplomata. Paradu ponosa pratio je Čedomir Savković.
Činjenica da je ovogodišnja parada ponosa održana bez incidenata šalje dobru poruku, kažu njeni učesnici.
Mislim da je ovo jako mali korak za sve, ali opet je korak.
LGBT populacija može da smanji diskriminaciju, zato što trenutno u ovoj zemlji su svi jako diskriminisani.
Nadam se da će činjenica da je ove godine atmosfera mnogo opuštenija i prožeta sa mnogo manje govora mržnje nego u prethodnih godina, da daje neku nadu.
U organizacionom odboru Parade ponosa ističu da je ovo prva prava parada. Ipak član tog odbora, Goran Miletić, kaže da je ostalo još dosta toga da se uradi u cilju boljeg položaja LGBT osoba.
Jedina stvar koja dalje nije prisutna je činjenica da mi dalje imamo pravit sa potrebom velikog broja policajaca i sve dok to ne bude eliminisano, mi ćemo nažalost morati da se borimo na ovaj način. Ukoliko nam treba ovoliko policajaca da se okupimo za jedan mali protest nedeljom, to pokazuje dakle, da postoji još puno toga da se uradi.
Po drugi put na Paradi ponosa bio je i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Rekao je da je najvažnije to što se iz Beograda šalje lepa poruka tolerancije i izrazio nadu da će pozitivna atmosfera koja je odlikovala ovogodišnji Pride biti još bolja narednih godina.
Ljudi se polako navikavaju na sve ovo što je možda u nekom trenutku nekom bilo strano. Mislim da je ovo stvarno prava slika Beograda, slika koju želim da vidim ovde, zbog toga sam ja lično danas ovde. Trebalo je krenuti od nečega, krenuli smo prošle godine, a ove, rekao bih, izolovane incidente, pa ste uvijek će i biti svugde ih nekako ima.
Dramski pisac Biljana Sva kuma Beogradskog Prajda. Ona kaže da je dug put pređen od nasilja ispred Studentskog kulturnog centra i 2001. godine i da još uvijek nije zadovoljna položajem LGBT osoba. Pozvala je učesnike Parade ponosa na solidarnost sa izbjeglicama.
Tražim od svih nas danas da odvojimo malo vremena, da ih obiđemo, da im pomognemo, da im pružimo ruku, da odigramo nešto s njima, da se nasmejemo, da im damo nešto malo hrane i veru da kao i mi ostvarit će svoje pravo da budu ljudi.
Paradu ponosa obeležilo je i prisustvo brojnih stranih diplomata. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby poručio je da svako ljudsko biće zaslužuje dostojanstvo, pa tako i LGBT populacija.
Kao što se Srbija dobro obhodila prema migrantima, tako treba da se ophodi i prema pripadnicima LGBT zajednice, jer su oni takođe ljudska bića.
Šetnja u okviru Parade ponosa završena je na trgu Nikole Pašića.
Sat pre Parade ponosa u blizini trga Nikole Pašića u Pionirskom parku održan je prvi ponos trans osoba. Učesnici se nisu pridružili paradi jer, kako kažu, žele da postanu vidljiviji za društvo i institucije. Prvi pravi trans pride najavljuju za 26. juni iduće godine. Marina Bajić bila je u Pionirskom parku.
Ja sam Una, prošlog meseca sam izabrana za Miss Trans Srbije. Jednostavno meni je želja da postanem žena.
Da promene pol žele Ena, Mimi, Silvi, Rot i 50-oro drugih koji su danas došli u centar Beograda ponosno, kostimirano, u visokim štiklama i poručili: mi smo osobe, a ne telo.
Trans zajednici zaista jeste veoma teško, jer pored diskriminacije koju trpimo svi, moraju da prođu i kroz tu transformaciju koja je veoma skupa i veoma teška i veoma dugačak proces i na koji se ne usude svi lako zbog ucene okoline.
Ove i druge probleme saslušali su oni koji su došli da ih podrže. Evropski zvaničnici, ministarka Jadranka Joksimović, poverenica Brankica Janković i šef pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanja Miščević, koja kaže da svi oni veruju u zaštitu ljudskih prava.
Mislim da je došlo vreme da zaista razmišljamo u smislu i u okvirima tolerancije prema svim onima koji su različiti od nas, koji na drugi način razmišljaju ili žive svoj život, ali jesu deo društva.
Helena Vuković iz organizacije ponosa trans osoba kaže da njihov glavni zahtev da im se zakonski omogući da ime i pol promene i u ličnim dokumentima.
Odete da se zaposlite, ne možete.
jer tamo traži ličnu kartu i radu knjižicu, ono što piše tamo, nijedno što vide. I dolazite u situaciju da ispada da nekoga obmanjujete.
Problemi imaju i kada žele da ostvare druga prava, najčešće iz oblasti zdravstvene ili socijalne zaštite. Ipak očekuju pomake i najavljuju prvi pravi Trans Pride za 26. jun iduće godine.
Premijer Aleksandar Vučić primio je ambasadora Rusije u Beogradu Aleksandra Čepurina. Kako je saopšteno, razmotreni su detalji predstojeće posete premijera Vučića Moskvi.
Dvojica sagovornika saglasna su da su mogućnosti za veću ekonomsku saradnju u oblastima poljoprivrede, energetike, infrastrukture i automobilske industrije. Premijer Vučić i ambasador Čepurin razgovarali su i o aktuelnoj situaciji u regionu i velikom prilivu izbeglica, kao i o drugim međunarodnim pitanjima.
Ugovor o zajedničkom ulaganju u projekat Beograd na vodi objavljen je danas na sajtu vlade Srbije, a gradonačelnik Siniša Mali najavio je da će kamen temeljac za dve prve zgrade biti postavljen 27. septembra. Iz Transparentnosti Srbija ukazuju da je objavljivanje ugovora zakasnilo pošto se na njegov sadržaj više ne može uticati. Đurđica Dragaš.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da je ugovor sa firmom Eagles Hill objavljen pošto su ispunjeni uslovi za to. Dokument je pravosnažan, a dve strane ispunile su svoje obaveze. Beograd je očistio prvi deo Savskog amfiteatra, a arapski investitor uplatio deo sredstava za realizaciju projekta.
Mi nismo imali mogućnost da objavimo ovaj ugovor pre nego što on postaje pravosnažan. A postoje pravosnažan time što je poslednja aktivnost koja je definisana ugovorom, a to je uplata od 20 miliona evra, i realizovana, što je bilo u četvrtak pre tri dana. Ništa ne krijemo, nijedan papir, aneks, appendix neće biti zatamljen, zacrnjen ili na bilo koji drugi način neprikazan.
Dobro je da je ugovor konačno objavljen, ali sada je kasno pošto na njegovu sadržinu više ne može da se utiče, kaže programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić. Kako naglašava, u tom dokumentu se vidi da je jedina prepreka za njegovo objavljivanje bila volja dveju strana.
Pravosnažnost koju je pominjao gradonačelnik je važna, naravno, zbog početka važenja prava i obaveza ugovornih strana, ali nema baš nikakve veze sa objavljivanjem onoga što je potpisano, jer ono što je potpisano, potpisano je u aprilu meseca i nije se od tada menjalo.
I dok svi zainteresovani sada mogu da proučavaju ugovor, Siniša Mali najavljuje da će za 7 dana biti položen kamen temeljac za prve dve zgrade. Početni radovi biće povereni srpskim firmama koje, kako kaže, i inače imaju prednost pri odabiru izvođača.
Jedan ugovor je sa kompanijom Novkol, srpskom kompanijom, za fundiranje, za postavljanje šipova, a drugi ugovor je sa kompanijom PMC, koja je ćerka kompanija Jugoimport SDPR-a, kompanija koja se bavi čišćenjem terena i proverom da li postoje neeksplodirani ubojita sredstva, odnosno one bombe zaostali iz Prvog i Drugog svetskog rata. Takođe postoji mašino projekt koji radi na dizajnu, odnosno projektovanju.
Prema ugovoru, vlada Srbije vlasnik je 32% preduzeća Beograd na vodi, a ostatak je u vlasništvu arapskog investitora. Polovina projekta mora da se završi u narednih 20 godina, dok je rok za završetak svih radova 30 godina. Zemljište se daje u zakup na 99 godina, a ako investitor ne ispuni svoje obaveze u predviđenom roku, ono ostaje u vlasništvu države koja može da ga ponudi drugima.
Slušate novosti dana. U Grčkoj se održavaju prevremeni parlamentarni izbori. Prema prvim podacima, izlaznost je slaba, što ukazuje na umor glasača koji već treći put ove godine izlaze na biračka mesta. Izlazne ankete pokazuju da levičarska stranka Siriza vodi sa 32% od ukupnog broja glasova. Njihov najveći rival, konzervativna Nova demokratija, je druga sa podrškom 29,6% birača, prenosi Sputnik. A iza Tine sa više informacija se javlja Majda Šimunec.
Prvi put od kada je 2010. memorandumska politika s paketom rigidnih ekonomskih reformi i nepopularnom trojkom kreditora ušla u život Grka, praktično nema relevantne političke snage koja je kategorično protiv memoranduma i diktata Brisela i MMF-a. Zaokret u tom smislu napravila je i levičarska vlada i tako direktno u političku igru potpuno vratila konzervativce koji su uz Vangelisama i Marakisa za kratko vreme uspeli da povrate poverenje dobrog dela glasača, zbog toga posljednje ankete o popularnosti partija ukazuju da su šanse za pobedu na današnjim izborima između Sirize i Nove demokratije gotovo izjednačene. Aleksis Cipras, lider radikalne levice Sirize, tokom predizborne kampanje u slogan Pobedimo za sutra, Zatražio je od sunarodnika treći i poslednji mandat kako bi u naredne 4 godine Siriza završila posao koji započela u januaru i okončala borbu za ponosnu i dostojanstvenu zemlju za društvo pravde i jednakosti. Belić je 61-godišnji Meimarakis koji je u neplaniranu izbornu trku ušao s mesta vršioca dužnosti predsjednika Nove demokratije. U slogan Grčka napred uspeti da desne snage vrati na vlast, uveren da je eksperiment zvani Siriza okučan i da će Grčka sigurno i stabilnu vladu imati jedino ako pobedi njegova Nova demokratija, saznati se večeras posle 9, kada se očekuje prva procena rezultata vanrednih parlamentarnih izbora na kojima pravo glasa ima preko 9 miliona i 800 hiljada Grka.
Nekoliko stotina hiljada vernika dočekalo je poglavara Rimokatoličke crkve na glavnom trgu u Havani, gde će papa kasnije održati misu. Papa Franja je na trg stigao papa mobilom okružen s desetak telohranitelja, dok su vernici uzvikivali poruke ljubavi i mira. Misi treba da prisustuje oko 3.500 zvaničnih gostiju, među kojima predsednici Kube i Argentine, Raul Castro i Kristina Kišner. To je treća poseta nekog poglavara Rimokatoličke crkve Kubi, među čijim stanovništvom je oko 10% katolika.
Kultura od 20 časova u Kolačevoj zadužbini pod dirigentskom upravom slavnog Zubina Mehte, orkestar Beogradske filharmonije izvešće poslednju Mozartovu i prvu Malerovu simfoniju. Sa Mehtom se pred početak generalne probe sastao premijer Aleksandar Vučić. Irina Dukić.
Nakon susreta sa jednim od najvećih umetnika današnjice, koji je 47 godina bio na čelu Izraelske filharmonije, a 13 godina predvodio Njujoršku filharmoniju, premijer Aleksandar Vučić istakao je da mu je Zubin Mehta učinio izuzetnu čast današnjim susretom. Objasnivši da u muzici pre svega uživa, iako je dovoljno ne poznaje, premijer je najavio izgradnju velike koncertne dvorane u glavnom gradu.
Znam da je Beogradu potrebna koncertna hala i mi ćemo po završetku rekonstrukcije u nekim delovima izgradnje Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja posle godina neodgovornosti krenuti u izgradnju koncertne hale.
Vučić je izrazio nadu da to neće koštati više od 50 miliona evra i skrenuo pažnju ministru kulture Ivanu Tasovcu da se stara da ta cena ne raste, kao što je uobičajeno tokom realizacije sličnih projekata.
Onda ćemo biti u stanju da napravimo jednu od najboljih koncertnih dvorana u celom regionu sa više od 1500 mesta, sa najboljim zvukom, uzet ćemo najkvalitetnije firme iz sveta, neki od njih je Zubin Mehta preporučio.
Premijer je izrazio uverenje da će Beograđani i svi ostali ljubitelji muzike, ne samo iz Srbije, moći da uživaju u drugačijem i boljem zvuku, a naša filharmonija moći će da postiže još veće uspehe.
Na programu 49. Bitefa večeras je premijera predstave Kompleks Ristić u režiji Olivera Frljića, koja se bavi delom Ljubiše Ristića. Reč je o regionalnoj koprodukciji koju je iniciralo Slovensko mladinsko gledalište iz Ljubljane. Pred večerašnju premijeru Marina Nikolić.
Od člana žirija do dvostrukog dobitnika Grand Prix-a, Oliver Frljić na Bitefu je tako u više uloga prisutan nekoliko godina unazad. Spremni na provokaciju i izraziti društveno-politički angažman u umetnosti, neće propustiti ni njegovu novu predstavu Kompleks Ristić. Njena namera nije da se bavi ličnošću jugoslovenskog reditelja Ljubiše Ristića, osnivača KPGT-a i predsednika Jula, već da da sliku, na primjeru Ristićevih predstava, o vremenu prošlom i sadašnjem, iz ugla druge generacije umetnika, objašnjava reditelj.
Mene je Ljubiša Ristić zanimao zbog toga što je on izbrisan iz povijesti pozorišta na ovom postjugoslovenskom prostoru zbog ovih ili onih razloga i zbog toga što je on zapravo osoba jedina iz kulturnog života u Srbiji koja je doživjela neku vrstu neformalne lustracije.
Svi koji misle da će u predstavi Kompleks Ristić videti nešto što je Frljić do sad već radio, ostaće razočarani.
Nije riječ o nikakvom dokumentarnom teatru, nego o predstavi koja kreće od filma Lazara Stojanovića Plastični Isus i jedne scene koja nedostaje u tom filmu, a to je scena Ristićevog vjenčanja koja je nestala dok je film bio bunkeriran. To jedno prazno mjesto je bilo neko polazište za rad na ovoj predstavi.
Zašto je festival Bitef važan Oliveru Frljiću?
Imam feedback od beogradske publike, ali i međunarodne, i mogu vidjeti isto predstave koje nemam prilike vidjeti.
Koprodukciju pozorišnih umetnika iz Ljubljane, Rijeke, Beograda i Skoplja, predstavu Kompleks Ristić, prvo će vidjeti publika 49. Bitefa, a tek potom i u ostalim pomenutim gradovima u regionu.
Sport. Naši košarkaši ostali su bez medalje na evropskom prvenstvu pošto su izgubili od Francuske rezultatom 81-68 iz Lila. Slobodan Maletić.
Naša reprezentacija zauzela je četvrto mesto pošto nije uspjela da se suprotstavi razigranim Francuzima pred više od 24.000 gledalaca. Pobednik je praktično odlučen već tokom treće četvrtine. Prednost Francuske iznosila je tokom utakmice i 16 poena razlike. Naš tim je u ovom susretu bio u vodstvu samo nešto više od 2 minuta. Naša reprezentacija nije uspjela da osvoji medalju, niti da ostvari direktan plasman na olimpijske igre, ali je obezbeđeno učešće na kvalifikacionom turniru koji je na programu od 5. do 11. jula iduće godine. U našoj reprezentaciji su uvereni da će biti učesnici olimpijskih igara.
Borba za zlato između Litvanije i Španije na programu je od 18.50, prenos je na našoj televiziji. A atletičarka Olivera Jevtić, pobednica je 9. polumaratona u Sarajevu, odbranila je titulu osvojenu prošle godine. U muškoj konkurenciji pobedio je Mađar Tamaš Nađi ispred Darka Živanovića iz Srbije i Darka Paripovića iz Hrvatske.
Kajakaš Boja Milinković osvojio je srebrnu medalju i jednosedu na 200 metara na prvenstvu Evrope za juniore i mlađe seniore u rumunskom Brašovu. Prethodno je juniorka Marija Dostanić osvojila bronzu u jednosedu na 500 metara, dok su mlađi seniori Simo Boltić i Stefan Vekić bili srebrni u dvosedu na 500 metara. Čestitke kajakašima za ostvareni uspeh uputio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Na kraju emisije, vreme sutra, pretežno oblačno i sveže, mestimično kiše i pljuskovi, tokom dana razvedravanje, jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevno od 17 do 23 stepena. Ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku sportski spomenar i kolega Miroslav Nešić. Prijetan dan.